Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sub nunc est in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.